Мечеттерін арбаларын дұрмышына мүхім орны әйелемегі 1977-ден 1988-кі елі сәлі президент болып еуірді хүкім сүрін генерал Мұхаммед Зияұлхақын деуірінні болып тұр. Мечеттерін активлешмегі Зияның деуірінні болды. Оның олыл адамлар мечеті қатнамаға отынырды. Еуіне Зия келеннен соң адамлар мечеті қатнамаға қуынып башладылар дейіп Африка. Көп адамдар оңлар сүйілсон харби күйіштерін ұсламлашмағына кетірін генерал Зияұлхақын хүкімдарлық деуіріне дейіні принциптер білін құрлын ары бағылашық дейіп пікір едерлер. Сейіншілерін пікірсе, юқоры дәрежелі бір офицерін қадаған едірін бір ұсламчы құрыманың иығына ермегі, харбыларын арасына йол алан радикалашмағын хүбутнаматы. Бригада генералы Али Хан май айының башларына тұтылды. Ол қадаған едірен ұсламшы құрама Хизб-ут-Тахрир білен ары бағылашық сақланлықта айыпланыр. Оның адвокатлары бұл айыпламаны реттеселер де, ядро ярағлы сиясет көі ықтисадиетте харбыларын кефі үрген бұл юрдың хаусыздық жағдайы адамлары қорқызмаған дәл. Пакистанның 600 мың адамы 100 мыңлерше офицер өзісіне алған қошыны ве билігі күйіштері тәртіп түзгіні сақламақ үшін güýçli kontrollyk we deňarymlyk bilen dünýäwi esaslarda gurulýar. Pensiýa çykan brigada generali Asad Munir harby aňtyl gullugyny harby güýçleri gawşatmagy mümkin her bir öhüşden äge edeniň işi mekanizmler bolandygyny bellýär. Ýöne onuň aýtmagyna görä harby diktator Zia-ul-Haq tarapyndan giýrilen üýtgetmeler bu mekanizmleri gawşatypdyr. Zia-ul-Haqyň siýasatynyň maksat Pakistanyň kanun we jemgyýetiniň islam häsiýetini güýçlendirmekdi. Ýöne ol soňra radikal islamyň güýjemegine getirdi. Munir'in aytmağına göre yaraqlı güýçleriň ýolbaşçylary Zia-ul-Haqyň giýirden bu üýtgetmelerini aradan aýyrmak barada tagalla edipdir. Radikallaşma harbylary aradalandyrypdyr. Munir ýöne olar Pakistan jemgyýetiniň içinde hususy jihadiýetleriň sanynyň artmagyna kontrollyk edip bilenokdylar diýer. Ol 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynyň soň harby ýolbaşçylaryň Pakistan toprağındaky islamçy sewişçilerden näme hukuklaryň abanýandygyna düşünendigini, munyň öňüni almak üçin ak kürekden tagalla edýändiklerini aýdýar.
Da esas uzdeki de
Harbylar inni 1980-nji we 1990-njy ýyllaryň geçendigini duýýarlar. Inni tutuş dünýä Pakistana seredýär. Dünýäniň neresinde bir terrorist tutulsa, ol Pakistan bilen baglanşykly. Şeýlelikde olar inni bu siýasaty dewam etdirip bilenokler. Harbylar jihadiýleri saklajak bolsalar da, halkara derejesinde gysyş hasyna düşüp, bu elementlerden el üzer diýip Munir aýdýar. Yöne aslamın adına kurulan bir yurtta bu işler ansat del. General Ahyan Gul Hattak Pakistan'na harbi medeniyetin aslamlaşmağını görüp beginin ofiserlerin biri.
Anti-American feelings bilkuşta yamunum davayu ki Amerikaya
Amerika qarşı duygular elbette var. Biz Amerika bir ägürt güýç. Ýöne bu onuň Awganystanyň, Libiýanyň, Saudi Arabistanyň işlerine garaşmagyny aňladynok diýer. Pakistan olar parazit ösümlük ýaly sokulyp gelýär diýip hatda belliýär.
Pakistan meni hudur da çambal paşan Pakistan kenara.
Pakistanyň öňkü brigada generali Saad Muhammed bolsa bu pikirlere goşulmaýar. Ol Pakistanyň harby güýçleriniň içindäki radikallaşma ödenine anti-amerikanizm däl diýer. Ol gelejege umytly garap, halkyň inni harbylaryň rolyny tanqidleýändiginiň artandygyna salgylanýar. Saad Muhammed bu iň soňunda harbylara grajdanlaryň kontrollyk etmegine getirer diýer.